Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Середа, 26 лютого, початок Великого посту. Сьогодні маємо попільну середу, і в цей час наживо будемо сьогодні мати можливість поспілкуватися з ординарієм Луцької дієцезії владикою Віталієм Скомаровським. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава. Вітаю вас.
Владико, знаєте, дуже багато людей запитують про те, які треба постанови на Великий Піст, як взагалі пережити ці 46 днів. От з вашого душпастирського і єпископського досвіду, що найважливіше на цей час?
Ну, мабуть, доброю такою підказкою буде сьогоднішнє Євангеліє, яким ми розпочинаємо Великий Піст, де Ісус згадує власне піст, молитву і діла милосердя. Причому тут бачимо, що двоє з них такі позитивні, один негативний. А тобто піст як відмова від їжі, а діла милосердя – це щось позитивне, да, те, що треба робити. І молитва – це теж. І те, що церква зараз не має якихось обов'язкових приписів, особливих на Великий Піст, а те, що колись це було, можливо, це свідчить про те, що церква залишає нам, як вже таким дорослим і відповідальним людям, розпізнання, як нам треба цей час провести. І це, я думаю, що це не справа кожного. Можна порадитися з своїм отцем духовним, керівником духовним. І, мабуть, треба кожному подумати, що не зробити таке, чи чого не робити такого, щоб просто можна було приблизитись до Бога. І молитися про натхнення Святого Духа, ясна річ.
Угу. Ваше Преосвященство, ми знаємо, що зараз дуже багато в Україні говорять не лише про війну, яка так чи інакше нас доторкає в більшому або меншому такому дотику, але і говорять про коронавірус. Так? І, на жаль, от такий градус емоційного переживання цієї епідемії, не можна сказати, що в нашій державі він мінімальний. Він достатньо значний і з кожного дня посилюється. Знаю, ваше Преосвященство, що ще до священства ви мали відношення до медицини. Так, скажіть, будь ласка, от ви, як можна сказати, професіонал в цьому ділі, скажіть більше тут політичного, а можливо, якогось такого невротичного в цьому вірусі, чи реального, от на вашу компетентну думку?
Ну, знаєте, моя думка вже давно некомпетентна у справах медицини, тому що кваліфікація вже давно втрачено, ну, це була, да, такі роки моєї біографії, пов'язані з медициною. Але, на щастя, я маю знайомих лікарів, готуючись до передачі, знаючи, що були такі питання, я намагався знати щось більше про те, що називають тепер коронавірусом, то, ну, якщо сказати в двох словах, це є одна з таких звичайних інфекцій, вірусних інфекцій, які є, які вражають людей. Грип, інші ОРВІ, вірусні захворювання, які ми маємо. Одна з них теж. І з медичної точки зору, чи статистичної точки зору, це знак запитання, чи ця смертність, наприклад, від коронавірусу є більша, ніж смертність від інших вірусних захворювань. Якщо це 1% з людей, які тяжко переносять це вірусне захворювання, то це не є великий процент. Натомість це відчуття паніки такої чи стривоженості більше викликане не фактичним станом речей, тільки висвітленням засобів масової інформації. Да? якщо це можна так порівняти, колись, як коли працював в Житомирі, то була така велика злива в Житомирі, і один з перехрестя, там бувша вулиця Щорса і Московська, була залита водою. Але засоби масової інформації, які зосередили увагу тільки на цьому перехресті, зробили таку картинку, і було таке враження, що весь Житомир під водою. І мені тоді телефонували люди з інших регіонів і казали, вас там залило водою, там не можна проїхати, і так далі. Хоча це не відповідало дійсності. Це не значить, що, наприклад, цей коронавірус, він абсолютно безпечний чи щось таке, нічого подібного. Тобто він дійсно викликає тяжку форму і також смертність певної групи людей, які мають недостатньо сильну імунну систему внаслідок певних захворювань чи там вже старшого віку. І тому є смертність теж, як і при інших вірусних захворюваннях. Що тут можна сказати? Ну, звичайні правила гігієни. Там миття рук часто, наприклад. А ще одне, що я хотів би... Я думаю, що це була би така практична порада, я думаю, для всіх, що не більше профілактиці от розповсюдження цього захворювання грає роль хвора людина, ніж здоров'я. Тому що людина, яка відчуває себе хворою, які є температура, які є катаральні якісь явища, правда, вона не повинна йти в місця скупчення людей. Вона не повинна йти на працю, щоб заражати інших людей, не йти на базара, тільки сидіти вдома і лікуватися. Найбільше хворі люди тут мали би якось сприяти тому, щоб ця хвороба далі не розповсюдилася. Угу. Ось такі. І я не думаю, що тут є щось, за що ми повинні якось дуже вже по-особливому переживати, тим більше, що поки що, і дай Боже, що так і було, ця хвороба не набирає характеру пандемії.
Угу. Ну, дай Боже, ви знаєте, в Україні, в епіцентрі опинилися нові Санжари, так, куди намагалися приїхати українці з Ухані, так, можливо, уражені цим коронавірусом, і нові санжарці, так, не захотіли їх приймати, навіть деякі з них закидували автобус камінням. Поділилися інші українці на два табори, як це часто буває. Одні сказали, це не по-християнськи, навіть священники казали, таке відношення до співгромадян. Інші казали, ну що, якщо держава не потурбувалась про нормальну дислокацію так цих українців, то що вони хотіли? Це нормальна реакція. Так, ваше Преосвященство, як ви вважаєте, це не по-християнськи, чи все ж таки ну, мали право на таку реакцію з урахуванням умов, в яких це все відбувалося?
Ну, реакція вже була, трудно казати, хто там мав право, не мав права. Але що це таке нормальна дислокація цих людей? Це мається на увазі. Безлюдний острів, чи що це таке? Їх вже розмістили в санаторії, який охороняється, і ізольований від зовнішніх. Ну, мені здається, що це є нормальна дислокація. Їх ж не розмістили там в якомусь багатолюдному будинку, чи там випускали би кудись і так далі. І ці люди, вони не хворі, вони приїхали просто з району, де є хвороба. Вони можуть бути хворими, але це можна визначити лише тоді, коли прийде там інкубаційний період, якщо вони були хворі, значить будуть якісь ознаки хвороби. Взагалі цією справою повинна займатися держава і медицина.
Ну, але говорити так в такому контексті, по-християнськи чи не по-християнськи прийняли, в цьому контексті, на вашу точку зору, можна так ставити питання Руба?
Можна поставити трошки ширше питання, це по-людськи чи не по-людськи?
Угу.
Приймати, не приймати, да? Тут не тільки справа християнства, але хоча в нас так вважають, що наша країна християнська, так?
Угу.
Я не знаю, я не був в Нових чи Великих Санджарах. Я там не бачу, як це на місці виглядить, але з того, що я там трохи бачив в загальній інформації, і з того, що я чув, я просто не розумію цієї ситуації, чесно кажучи. Тому що це, наскільки я знаю, це є санаторій, так? Це санаторій.
Так.
Національної гвардії, та, який охороняється. І де люди попросту вони повинні були почекати цих дві неділі, чи скільки там, коли пройде інфекційний період, щоб було вияснено, чи я тут не бачу. Ну це бачите, я не бачу це, тому що я трохи знаю, що це за хвороба, і тому я не бачу жодної небезпеки. Натомість люди, які там, яких, знаєте, я тепер чув, що цю хворобу коронавірус називає смертельною недугою. Це абсолютно неправда. Це не є смертельна недуга. Це не значить, що, подивіться, більшість людей, які перехворіли з цією хворобою, вони виздоровіли. Да, дійсно, були смертельні випадки, але в людей ослаблених, старших віком і так далі. Да? Не можна це назвати смертельною недугою. Це є нормальна вірусна інфекція, яку багато людей, до речі, вони без клінічних ознак її переносять. Тобто люди, які мають добру імунну систему. І тому, але, бачите, засоби масової інформації зараз можуть робити з мухи слона, слона муху. Можливо, це пояснює таку реакцію людей, не знаю.
Ясно. Ну що ж, тоді залишимо коронавірус і трошечки більше розлого поговоримо про наступну тему. Справа в тому, ваше Преосвященство, що цей рік, 2020, так, в Римо-католицькій церкві в Україні проголошений як роком молитов за покликання до священства та богопосвячення. Так? Ви свого часу були ректором Вищої духовної семінарії в Ворзелі. Так? І я так розумію, що ваша каденція припала на період, коли ще досить багато хлопців йшло до семінарії. Так? Тобто там десь початок 2000-х ця хвиля не так значно спадала, як спала зараз. Ось мені здається, що ви також собі ставили запитання і відповідали властиво, а чому так сталося? Так, словом, хто винен і що робити в цій ситуації, коли в тій же самій Ворзельській семінарії, здається, чи 5, чи 6 хлопчаків лише зараз займаються. Там в Городоцькій трошечки більше, там більше 30, здається, в Львівській там теж десь 40-50. Ну і там ще в Redemptoris Mater є трошечки покликань, але загалом ця цифра не є такою, яка була в кінці 90-х і на початку 2000-х.
5 чи 6, це, мені здається, тільки з Києва, Житомирської дієцезії, тому що там навчаються теж, здається, стільки ж, або може трохи менше з Одеської, Сімферопольської дієцезії, ще щось не є. Я не знаю, які там цифри тепер є в дійсності. Так, це менше, ніж було. Ну, це цікаве питання. Бо я каденція припала якраз на переломний такий момент. Тому що, мабуть, це було десь 2002-2003 року, коли це почалося. Почалися ці зміни. Тільки до цього часу, да, Ворзельська семінарія, вона працювала з 2005 року. Угу.
Тобто з 95-го, так.
Так, 95-го року. Так от, за 8 років, які там були до того, тобто, коли були ці покликання такі чисельні, можна подивитися статистику, скільки з цих чисельних покликань закінчилося. Дійсно, приходило 10 там, навіть, здається, рік був ще 12 чи 14 людей, але з них закінчували семінарію небагато. Тобто це могло бути 2, 3, 1, доходили до кінця. Натомість після того, як це змінилося, то приходило мало, але майже всі вони залишалися до кінця. Тобто ті покликання, які були, чисельні покликання, фактично вони не були чисельні, тому що були люди, які думали, що вони покликані, але потім не в часі навчання, формації в семінарії відкрили, що це не їхня дорога. І вони відійшли, а залишилися от власне ці. Те, що ну, сказати, я не знаю, як це. Ми так по-людськи на це дивимося, і ми кажемо, що дійсно, ну, покликання може бути недостатньо, чи було би добре, що було б більше священників, правда, бо є місця, де повинен був би священник, а його там немає. Чи могло би бути більше добрих працівників? І яка тут причина? Ну, одна з причин, яка була тоді, наприклад, да, це зміна економічної ситуації. Mm-hmm. Тому що до початку 2000-х років у нас була така, якщо хтось добре пам'ятає, депресивна дуже економічна ситуація. Тобто не було перспективи, якоїсь праці, Європа тоді була закрита для нас, і була інфляція висока, і так далі. Потім, коли це все змінилося, то попросту, мабуть, для молодих людей появилися інші другі реалізації себе в житті. Можливо, це вплинуло. Я не знаю. Я не знаю, напевно, як це є. Але якщо церква оголошує цей рік роком молитви про покликання, ну то насамперед, мабуть, є так, що цих покликань не є забагато, це одне. Але друге, я думаю, ще більш важливіше, що це молитва про те, щоб ці покликання були святим. Да? І це теж, бо ми молимося не лише за тих, які ще не стали священниками, чи було посвячено особами, а за тих, які вже працюють, це єпископів, священників, ченців, черниць, щоб вони у своєму покликанні були людьми Божими, Божими людьми, і через це несли теж світ Христа, світло Христа в цей світ.
Ну що ж, я ще одним питанням, з вашої ласки, продовжу цю тему і надам можливість нашим слухачам також поставити вам запитання на вже озвучені теми чи на якусь нову. Сьогодні почали Великий Піст, дорогі слухачі, активізовуємося, ставимо свої запитання. Я думаю, що година відповідна для цього. Зараз телефонуємо на один із трьох номерів телефонів прямого ефіру. 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ваше Преосвященство, я пам'ятаю, що свого часу звернув увагу на брак покликань ось такою тезою владика Ян Порвінський. Він сказав, що там в середині 20-го століття і трошечки вище, так, більше займалися міністрантами, коли церква була якби в підпіллі. І тому ось, наприклад, якщо приїжджав там на Городоччину отець Владислав Ванахс і займався дітьми там, ну, не знаю, дуже багато спілкувався з ними і казав, ти йдеш в семінарію, і він був настільки великим авторитетом, що хлопчик навіть і не думав не піти в семінарію, він принаймні пробувався. То зараз такого, ну, не знаю, такого рівня займання за міністрантами немає, виховання, можливо, до священства. Що ви думаєте з цього приводу? Можливо, десь бракує у нас підготовки для цього вже з таких дуже юних, ніжних літ?
Єпископ Ян, він, наскільки я його пам'ятаю, він завжди говорив про потребу молитви за покликання. Він дуже за це оболівав і хотів, щоб було багато молодих людей, які вирішили присвятити себе Богу в священстві. І ця потреба, ну, напевно, є, ми її відчуваємо. Кожен з нас хотів би мати добрих священників. Вони всім потрібні. Мені теж, як єпископу, потрібні добрі священники. скажімо, в нашій дієцезі, да, якщо говорити про потреби, то я потребую священників, але я потребую священників, які були б євангелізаторами, які могли б творити спільноту, які могли б створювати парафії. Да? Тому що в мене є такі парафії, де там є якась група людей, але щоб там було добре таке життя спільнотове, там треба багато працювати, насамперед бути. Теж. Але в таких теж умовах євангелізації не кожен може це робити. І тому треба молитися, щоб були ті, яких Христос пошле до людей, які чекають на цю звістку.
Mm-hmm.
Натомість ця теза, що колись займалися міністрантами більше, ніж зараз, ну, я в цьому дуже сумніваюся. Священники тоді не мали часу займатися міністрантами. Вони весь свій час втрачали на те, щоб уділяти таїнство, тобто висповідати всі. Ну, де там Городко, Ванакс міг займатися міністрантом, коли він не міг висповідати всі. Там такі черги були кілометрові. Чи там, скажімо, поїхати до хворих, чи повінчати, охрестити там всіх і так далі. Зараз, власне, в цьому часі є спеціальні заняття для міністрантів, де їх вчать літургії, де їх вчать, там, наприклад, в нашій дієцезі кожного року там біля 10 днів на пульмо маємо реколекції для міністрантів. Ну, ніколи такого не було в ті часи, правда? Ну, не тому, що там не хотіли займатися міністрантами, а тому, що це було абсолютно неможливо, ну, і не було такого часу. Інша справа, що ці священники своєю відданістю, да, своєю самопосвятою, вони давали приклад. Да, і це були священники, завдяки яким багато молодих людей захотіли йти їхньою дорогою. Ви згадували про те, що ксьонз Ванах, не знаю, чи це так було, чи ні, казав, що ти підеш в
семінарію. Було, священники свідчили,
цьому,
так.
Завдяки цьому священники пішли. А я пішов завдяки тому, що ксьонз Боже ніколи мені не казав, ти йди в семінарію. І це мене подвигло до того, щоб... Тому що я не відчував себе змушеним, да? не зобов'язаним, нічого. Ну, так що це, ну, Дух Святий діє по-різному. Одному це, другому це, кому що там підходить. Але, напевно, це були, ну, люди, які були такими великими прикладами. І коли дивилися на них, то просто молоді юнаки думали, я хочу бути так, як цей священник, я хочу так працювати, я хочу так служити церкві, і з цього народжувалося покликання.
Угу. Ви знаєте, ваше Преосвященство, до нас на радіо запитували, так? І ми зробили маленьку таку програму з цього приводу, і, можливо, навіть не одну. Можливо, казали ті, хто запитував, ті, хто писав, справа в тому, що церква, можливо, не встигає за сучасними тенденціями. Вона організація така консервативна, а зараз є інкультураційні моменти, коли світ дуже швидко змінюється. І ось зараз у нас є целібат, а якби от була альтернатива целібат або якби подружнє священство, наприклад, так, як є у наших братів східних церков, там у тих же греко-католиків, то, можливо, могли бути варіанти. Ось як, на вашу думку, впливає на кількість покликань ось целібат чи ні?
В нас не впливає, тому що в нас той, який хоче стати священником, має мати покликання до целібату. Не бути змушеним до целібату, а бути покликаним до целібату. Римсько-католицька церква висвячує на священника тільки тих, які покликані до целібату. Натомість, якщо хтось думає про таку альтернативу, про наших східних братів, я дуже радий би піти до наших східних братів і порозмовляти з ними, і знати, як ця альтернатива виглядить. Тому що це нам здається з цього боку, да, що це якби рішення всіх проблем на світі. це є певна дорога, яка є також тяжкою, яка є теж Христом, тому що це прекрасно знають люди, які живуть в родинах, що родина, крім того, що це є затишок, що це є домашнє тепло, що це є дружина, діти і так далі, вона є теж Христом, це є теж страждання, це є теж випробування, це є теж терпіння. Так що це не означає, що, наприклад, якщо священство там давати жонатим людям, що це все безхмарно і це вирішить якісь там... Нічого це не вирішить. Це нічого абсолютно не вирішить. Просто все інше. Ясно, що церква має право там змінювати свою дисципліну щодо целібату, але я не бачу в цьому якогось такого, знаєте, як це представляють, що це такі якісь такі чарівне вирішення всіх наших проблем. Абсолютно там немає. Значить, ми будемо мати інші проблеми. А які проблеми? Це треба зустрітися з нашими братами з греко-католицької церкви, з православної церкви. І будемо знати, що вони переживають, які труднощі. Не знаю, чи їх менше в них, чи більше, це вже тяжко сказати.
Ну ось нещодавно був синод по Амазонії, так?
Так,
і там
так.
Певні нюанси вже були проговорені, і навіть деяким людям, які мали шлюб, дозволили, ну, як виключення, з урахуванням тих, знову ж таки, інкультераційних моментів, мати подружнє священство. І тут і засоби масової інформації, і деякі навіть релігієзнавці сказали, що ось перша ступінь отвалилась, що називається, так? От. От як ви вважаєте, ну, мають підстави такі розмови все ж таки, тому що дійсно дуже резонансна була ця амазонська зустріч в цьому контексті?
Знаєте, ну, може це мені соромно так казати, але мені це не цікаво. Не в тому сенсі, ця проблема мені не самого не дуже цікавить. Я не сліджу за тим, що було там в Амазонії, да, і там цей синод. Якщо це так і сталося, да, то нічого тут страшного немає. Яка там ступінь відвалилася чи щось таке. Я ще кажу, ще раз повторю, це є в компетенції церкви, якщо церква так вважає. Ми обіцяли церкві послухи і будемо все робити. Але я не впевнений, що щось в цьому, якби, чи це буде щось таке, не буде. Але я чув трохи дискусії на цю тему. Тільки... Щоб це розпізнати, це треба дійсно, от мені здається, це чудова була би справа, якби порозмовляти про це, наприклад, з єпископами греко-католицькими, нашими братами. Що вони порадили? Тому що вони мають цей досвід, правда? Вони мають досвід. Причому, напевно, ці проблеми Амазонії, так як я чув, які там є, нам теж трудно уявити, що це таке, коли священник, як мені казали, да, приїжджає там раз на рік в якусь парафію. Ну, це трудно собі уявити. В нас, напевно, в комуністичні часи так не було, що десь там раз на рік священник появляється, може, трошки частіше. Ну, це, але я не знаю, я, наприклад, мене трошки дивує, чому цю справу не вирішують спочатку через діаконів сталих, які могли б в цій парафії навіть очолювати. Не знаю.
Ну що ж, давайте тоді за кілька миттєвостей продовжимо.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Продовжується програма «Архіпастир відповідає». Сьогодні маємо нагоду спілкуватися з ординарієм Луцької дієцезії владикою Віталієм Скомаровським.
Ваше просвященство, ну, багато єпископів і священиків говорять, що майбутні священники народжуються в сім'ї, і там в сім'ї, можливо, вперше чують молитви про те, щоб Господь покликав з сім'ї когось до священства, чи то чернецтва і так далі. Тобто в такий дуже природній спосіб, якщо виховати середовище, віри, то і покликань було б більше. І в цій царині, в Україні, в тому числі, дуже багато проблем. У нас і розлучень, оскільки 70%, якщо світські шлюби, і десь там 20-15%, якщо навіть церковні шлюби, також є досить така гнітюча статистика. І ось зараз оцей гендер, так, постійно нам законодавство, ну, не знаю, підставляє нові законопроекти, де хоче в українське тіло вживити ось цей гендер, сексуальне виховання з дитячих садочків, і хоче вживити, щоб діти також мали можливість 14-річчя обирати собі стать, і хоче що ще зробити? І хоче зробити так, щоб ми не цитували Біблію. Так, там, де написано, що, ну, гомосексуальні стосунки – це є збочення. Ось так. Нас, ну, християн, віруючи, хочуть за це судити або рублем, або тюрмою навіть. І боротьба така дуже активна триває. І, звісно, що на цьому фоні всьому, який відбувається в Україні, ті дискусії, які відбуваються, наприклад, в німецькому єпископаті, вони відбуваються, ну, якби викликають такі певне сум'яття. Так? І знаю, що у нас деякі єпископи відреагували, так, на те, що існують дискусії в німецькому єпископаті, що, можливо, деякі речі треба, ну, якось до них дуже більш толерантно відноситись, можливо, навіть прийняти і давати причастя. Про це ходять такі розмови. На це відреагував владика Радослав Змитрович таким листом напоумленням. Я хочу вас запитати, як у секретаря римо-католицьких єпископів тут в Україні, так, конференції єпископів в Україні, чи планується такий відкритий лист напоумлення до єпископів німецької церкви, так? І я думаю, що якщо б такий лист був, то, можливо, він би прозвучав гучніше. Чи це була просто, ну, ініціатива голови саме родини, у справах родини і сім'ї, так? Тобто це до конференції єпископату немає стосунку.
Це чому, наприклад, комісія у справах родини звернулася з таким листом?
Ну, можливо, тому, щоб це не загрожувало.
Тому що документ, про який йде мова, написала комісія у справах родини німецької конференції єпископів.
Угу.
Тобто, якщо ця комісія видала цей документ, тоді комісія наша звернулася до комісії. Якщо буде документ конференції, то, можливо, конференція буде звертатися в цих справах, і що там будуть якісь документи, я не знаю. Але зараз це рівень комісії. Uh-huh. І тому комісія у справах родини звертається до комісії, справи, які входять там, так як і в нашій комісії, там більшість людей – це люди світські, люди, які живуть в родинах, є священники, які туди входять, є єпископ, який є головою. Це єпископ Радослав Змитрович.
Uh-huh.
І це був лист від комісії до комісії німецької єпископату. Це була така. Така була, таке було звернення. Ну, світ, в якому ми живемо, є в великій частині просто божевільний. І це не тільки стосується згаданих вами проблем, але дуже багато. Людина після природного гріха, вона в багатьох сферах свого життя є абсолютно божевільною. Ну, і тут божевілля таке, знаєте, дуже ясне. І тому що якщо ці справи, наприклад, сказати якомусь фаховому, досвідченому психологу, да, що хтось хоче змінювати свою стать, і так далі. Там навіть, я не знаю, що це б щось би сказав. Що значить змінювати? Кого змінювати? Свою природу, да? Це так, як змінити себе і стати там, я не знаю, антилопою гну. Це трошки, це гарна ідея. Можливо, це було б навіть цікаво трошки проскакати по саванам африканським. Але це нереально. Це просто нереально. Якби ти не хотів, це просто є поза межами реальності. Так само і це. Я думаю, що це, як і інші божевілля, вони будуть і пройдуть. Хоча ця хвиля йде в нашу сторону, і ясно, що треба реагувати, щось робити. Тому що коли є такі явища десь, правда, то теж не можна просто сидіти. Тому що це впливає теж, на жаль, теж впливає на людей, які не мають, не є дорослими ще, правда, там. Дітям морочать голову цим, і потім якісь такі випадки чуєш, що це взагалі страшні справи. Але я все-таки маю надію, що так, як і в інших сферах, це перехворіється, знаєте, так, цим коронавірусом. І буде мати людську якісь.
Але дивіться, якщо взяти навіть ту саму Німеччину, там в школі, наскільки я знаю, вже є сексуальне виховання, навіть підручники є, то зовсім не перехворіли, скоріше навпаки.
Чекайте, це хвороба тільки почалася. Плоди будуть, дуже скоро будуть, від всього будуть плоди. Все, що людина там собі, вона думає, що це так безкарно, все буде проходити і так далі. Це, що вона буде собі придумати, наприклад, впроваджувати євтаназію, правда, вбивати стареньких людей, аборти, які робляться, да. Всі інші справи пов'язані з зміною статей, чи там вихованням цих дітей, також зачаття. Те, що в нас дуже поширено, я бачу, в кожному більшому місці є реклама запліднення інвітро і так далі. Це все не буде так, що людина буде робити, вона собі вмовила, що це є добре, тому що вона так сказала, і це безслідно пройде. Все, що є проти природи, яку сотворив Бог, воно не буде безкарним. Тобто не те, що Бог там спеціально буде карати, а це буде мати свої наслідки. Людина буде це пожинати. І так, як з хворобами, да, людина хворіє, людина наражає себе на безпеку, захворіла, і потім вона страждає від цього. І тоді вона розуміє, що хворіти – це не є щось добре. Так само і з цими всіма явищами. Це знаєте, іноді, щоб опам'ятатися, треба добре настраждатися. І тому... Так само і тут. Це не є щось таке. Я не заздрю. Не заздрю цій так званій свободі, яка має там десь на Заході, що вони такі прогресивні, що в школі вже викладають. Це я просто дуже співчуваю, тому що страждання, які їх чекають, не маленькі.
Так, але дивіться, дуже часто дорікають, скажімо, церковникам, так, які протестують проти прийняття цих законопроєктів, наприклад, 0931, і схожим з ними, що, мовляв, церква втручається в державні справи. Владико, чи це є втручанням в державні справи?
Що це все означає державні справи? Це держава, це що, десь вона на Марсі знаходиться, це наша держава. Ми живемо в цій державі. Які закони будуть прийматися чи не приймаються, це наша справа. Наша справа всіх – церковників, нецерковників, християн, мусульман, баптистів, п'ятдесятників, православних – всіх нас. Тому що ми живемо в цій державі. Якщо якісь закони приймаються, це закони для нас. І ми маємо абсолютно повне право визначати, які закони нам підходять. Так що це не є жодне втручання. Це просто законодавча творчість, якою займаються не тільки депутати, але весь народ, який говорить про свою думку, чи щось є прийнятне, щось неприйнятне, з чимось згодні, не згодні. А така постановка теж питання наприклад, з цих справ, наприклад, Стамбульська конвенція, правда, конвенція, яка є прекрасною конвенцією, тому що вона є направлена на захист від домашнього насилля і так далі. Єдине, що вона впроваджує собою термін гендер, да? Не стать чоловіча і жіноча, а тільки гендер, тобто 50 різних там варіантів, так званих. Правда, можна прийняти Стамбульську конвенцію, крім щоб замінити просто ці терміни. Відкинути неприйнятний термін гендер і впровадити термін стать. Але так же не хочуть, да? Вони хочуть протиснути, власне, цей термін гендер, що він вийшов в законодавство і потім від цього не вступатися. В цьому є проблема. Це лукаво так говорити, що церква проти Стамбульської конвенції. Вона не проти конвенції такої, проти некоректних, неюридичних абсолютно термінів для українського законодавства.
Погоджуюся. Ваше Преосвященство, у нас ще залишається дві теми. Одна з них така трошечки скандальна, так, багатьох дуже зворушила і, ну, розчарувала ця тема, тому що, ну, ця особа, по-перше, вже її немає в живих, по-друге, до розкриття фактів абсолютно ця особа мала світлий образ. Мова йде про Жана Ван'є, засновника спільноти Ля-Рош, яка по всьому світу допомагала неповносправним діткам, так, неповносправним людям, так, яка була філософом ця особистість, яка несла абсолютно, ну, такі яскраві мотиваційні речі в уми і серця. І тут ми взнаємо, що в результаті дослідження спільноти Ля-Рош, тобто Ковчег, стає відомо, що і сам Жан Ван'є, і його духівник, отець-домініканець, ну, користувалися, скажімо так, інтимними послугами там багатьох жінок, там шість і так далі. І тут, ну, таке сум'яття, як це так могло бути стільки років, там, здається, з 70-го по 2005 рік, навіть, можливо, більше, і якби, ну, чи це справа церкви зараз якось реагувати на ці обставини? Якщо не церкви, то як дивитися на ось взагалі на подібні церковні організації простим вірникам? Так, я мовчу там про світських, бо у них своя політика і позиція щодо цього всього. Ось просто вірникам. Тобто через людину грішну і слабку все одно може діяти там Святий Дух. Чи як це ідентифікувати для себе цю подію, обставину?
Я свого християнського досвіду, як віруючого, можу так поділитися тим, що в дійсності це є правда, що Христос, Бог, да, Він посилає нам людей, які нас вчать віри і приводять до віри. Але в процесі дозрівання віри ми повинні очиститися від того, що будь-кого з людей ставити таким непогрішимим і авторитетом, наділяти авторитетом Бога. Таких людей просто немає. Всі люди є, з одного боку, вони здібні на велике добро, з іншого боку, це люди грішні. Да? І це раніше чи пізніше в житті кожного християнина має відбутися таке очищення, що Бог є єдиним Богом, інших богів немає. І інші люди можуть мені допомагати на цій дорозі віри або перешкоджати мені на цій дорозі віри. Але вони не є метою моєї віри. Метою моєї віри є тільки Бог. Він є тим, який є абсолютний авторитет. І задля Бога я приймаю теж авторитет церкви, навчання там, і так далі. Да? І тому з тієї причини, що вийшли якісь факти про якусь людину відому і так далі, переживати якийсь кризис віри, я не бачу тут. Значить, це добрий кризис, тому що тоді віра очиститься. Тоді віра очиститься. То я не буду вірити в Бога для того, що там якась певна людина те зробила чи щось там не зробила. Це не є якби підставою моєї віри. Віра є, тому що Бог є тим, який дає мені слово, і це слово є завжди правдою. На Бога можна розраховуватись завжди. І якщо ми розчаровуємося, то тільки в своїх ілюзіях. Натомість Бог є правдою, і не можна розчаруватися. А інші люди, ну, бачимо, що по-різному забуває. Я не знаю, та історія така якась цікава. Я дуже поважав Жана Ваньє, да, наскільки я його там знав і читав щось, да, і ця справа, яку він зробив, чи яким він, правда ж, не сам робив, да, дуже багато було людей, які співпрацювали з ним. Це прекрасна справа, прекрасна ідея, неповносправні люди. Ну, якщо дійсно таке щось сталося, ну, людина є слабою. І мені просто смутно, я не розчарований в ньому якомусь, бо я ніколи не був ним зачарований якось спеціально. Але смутно, ну смутно, але це трагедія, правда, ну, гріха. Це якась таємниця гріха, вона є. Чому це виявилося зараз, перед, після його смерті, угу. Це мене теж таке якесь, трошки дивує мене, трохи дивує, так. Можливо, тому що зараз якось поважно взялися за російську. До речі, його згадали цього наставника, да?
Так.
Це домініканці. Факти про ті зловживання, вони були відомі ще давно, в 50-х роках.
Угу.
Перші якісь такі факти відкрили. Як це там сталося, я так детально цю історію не знаю. Але, ну, на жаль, ну, бачите, дивуватися треба, коли людина є святою, дійсно. Наприклад, Йоанн Павло II, Святіше, чи Матір Тереза. Це є дивно. Натомість, коли людина падає, я думаю, що якщо ми знаємо самі себе, то ми теж не будемо не дивуємося падінням других людей. Ми можемо смутитися чи молитися за них, правда, бо вони цього потребують. Але тут дивуватися, що людина є грішною, трудно. Як це, знаєте, як це можна було суміщати це все, трудно. Я думаю, що це величезна трагедія особисто цієї людини. Якщо таке ставалося, та, якщо так, так людина жила, це дуже тяжко. Це дуже тяжко, я навіть не уявляю, як це воно є. В кожному разі тут можна тільки співчувати. Мені так здається.
А чи кидає це тінь на оці добрі вчинки, які зробив Жан Ваньє, ваша?
Ну, бачите, Бог робить свою справу по-різному. Я не думаю, що це кидає. Добрий вчинок є добрим вчинком, якщо це добрий вчинок, правда. А це не лише історія цієї спільноти. Можна було б тут згадати теж і спільноту ще одну французьку, яка там, я не пам'ятаю, яка вона, щоб не говорити про невинних. Ще одна спільнота, там те, що з засновником було, чи там легіонери Христа, да, вони мали теж там якісь проблеми з своїм засновником, але вони провели канонічну візитацію, вони не відкрили ці факти, які були, вони, виходячи з тих зловживань, які там сталися, змінили якісь пункти своєї регули і далі працюють. І це було очищення, бо я не думаю, що ця, знаєте, якщо це Божа справа, то вона не була збудована на засновнику, як такому. Правда, це певний дух цієї спільноти. У витоків, яких стояв засновник, те, що він виявився, ну, зовсім святим. Ну. Що ж цим зробиш тепер?
Ваше Преосвященство, закриваючи нашу програму, хочеться темою єпископів, так, і нововисвячених, і ті, які в єпископстві вже тривалий час. У вас в цьому році буде 17-та річниця, в 2003 році – Папа Йоанн Павло ІІ номінував вас на єпископство, тоді ще відбулася і безпосередньо вже висвячення вас на ієрарха. Вам тоді було, от якщо мені не змінює пам'ять, 39 років.
Так.
І не знаю, чи тоді дивувалися, що у нас такі молоді єпископи, але зараз дивуються там і те, що так, що от і Олександр Язловецький там дуже молодий, і Павло Гончарук, його преосвященство там. А скажіть, будь ласка, 39 років така ніша єпископства, вона, ну, трошечки б'є ось по психіці, скажімо так, чи спокійно приймаєш абсолютно навіть ніякого немає сум'яття?
Не в кожного, напевно, це якось по-своєму. Хтось спокійно приймає, хтось не дуже спокійно. Але, знаєте, дивуватися треба. А що значить молодий єпископ? Молодий єпископ, чи, скажімо, не дозрівши до єпископа, то кому ще 35 немає. Якщо йому 35 є, значить церква вважає його вже зрілим, правда? Бо, власне, 35 років – це є умова для того, щоб хтось став єпископом. А 39 – це вже запізно навіть. 4 роки пізніше, можна було б і раніше дочекатися, але ну, так не сталося. Так що ясно, що це я трохи жартую, бо знаєте, єпископів вже теж не вибирають просто так випадково. Є дослідження, є думка про цих людей. І якщо церква вважає, що ця людина може бути достойною, вона її вибирає. А щодо молодості, це лікується дуже швидко. Знаєте, 17 років на це декілька днів пролетіло. Тобто так, ну, в такому враженні. Час минає дуже швидко. І той, хто сьогодні молодий, так як я був колись, да, молодим, тепер вже... Ну, не зовсім старший, але десь до середньої генерації наших єпископів знаходжуся. Так що. І слава Богу, тому що це прекрасно. Я дуже радий, що з'явилися тепер молоді єпископи, тому що вони мають якісь, як ви кажете, світ дуже міняється. Да? Вони сидять, наприклад, в тих засобах спілкування, які для мене вже абсолютно, да, це поїзд, на який я вже не встигаю і так далі, вони більше якось можуть в таких засобах комунікації бути і так далі. Мають якісь нові погляди, нові ідеї. Ну і насамперед мають сили теж. Так що я дуже радий цьому.
А дивіться, я хочу вас на завершення запитати про інформацію, яка поширювалась десь ще місяць тому. І багато людей так, ну, навскидку, ясно, що так перевірити це важко, але казали, що цифра більш-менш поважна і правдиво виглядає. Хоча, коли я її вперше побачив, я подумав, що вона, ну, якась фейкова. Що 35% священиків, яким пропонують стати єпископів, відмовляються по світу. Ви довіряєте цій цифрі? Якщо довіряєте, чому така величезна цифра відмов, на вашу думку?
Ну, взагалі-то цю цифру не може ніхто знати. І я в це впевнений абсолютно. Тому що, якщо комусь це пропонували, це робилося під секретом папи, його відмова теж залишилася під секретом папи. І я не думаю, що... ну, нас такі говорливі священники, щоб навіть ламати папські секрети. Так що це, мабуть, це якась така, ну, знаєте, хтось може так думає, що так воно є. Ну, я дуже в цьому сумніваюся. Колись єпископ Станіслав дуже гарно сказав, що він каже: я не став священником для того, щоб церкві казати ні. Можуть бути якісь поважні причини для того, що, наприклад, хтось відмовляється бути єпископом. Да? Це може бути хвороба, це можуть якісь інші обставини, які не дозволяють йому, наприклад, служити як єпископу. Да? От. Але це ж справа теж не тільки, що там комусь пропонує стати єпископом, це тобі пропонують величезну гідність, якийсь престол, де ти там будеш сидіти і так далі, і ти своєї величезної великосмиренності відмовляєшся від чого. Ні, це є служіння, яке не є легким служінням, да, яке теж має свій хрест єпископа, де він носить на своїх грудях, і в дійсності він символізує такий хрест, який несе в своєму житті. Так що це певні послуги, певне служіння, яке теж церкві потрібне. Для того, щоб священники могли ж працювати на парафії з людьми, мусить бути єпископ, який керує дієцезію, бере на себе відповідальність в різних прийняттях рішень, допомагає їм теж. Так що я не знаю, як ставитися до цих статистик.
Скептично, я так зрозумів. А ваше Преосвященство, дозвольте на завершення вам подякувати так за це чудово розгорнуте інтерв'ю і наостанок поблагословити всіх нас, ну якби в цей день, ну на гідне християнське переживання Великого посту. Будь ласка.
Так, так, так. Я бажаю всім дійсно великих і щедрих благодаті на цей час Великого посту, який в дійсності є часом, правда, покути, але часом благословеної покути, яка веде нас до зцілення, до більшого здоров'я, до радості і до миру в серці. Нехай вас береже і благословить Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. З нами був ординарій Луцької дієцезії владика Віталій Скомаровський, ведучий Іваницький Сергій. Програма «Архіпастир відповідає». Дякуємо вам, ваше Преосвященство.
Слава Ісусу Христу.
З Богом.